Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já. V něm vás čekají atraktivní hosté, zásadní otázky a doufám i jasné odpovědi.
To vše pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová. Snížme za 40 dní počet nově nakažených za den pod 1000. Manifest osobností stanovuje cíl v boji s koronavirem a mezi podepsanými je i náš dnešní host, Ptám se já, virolog Libor Grubhofer.
A my jsme se ho ptali, jakými cestami bychom měli dosáhnout cíle, který si vědci stanovili. Jaká opatření by měl dělat každý z nás, jaká opatření by měla přijmout vláda, tak abychom zabránili kolapsu zdravotnictví. A mimochodem, profesor Grubhofer v podstatě říká, že ta situace, do které jsme se dostali, je už teď katastrofou.
Od by dokonce doporučil, aby se ideálně všichni zavřeli doma, protože ta situace, kterou dneska máme, může být podobná té, které jsme na jaře viděli třeba v Bergamu anebo v New Yorku.
Hlavně ve druhé polovině rozhovoru hovořil o různých doporučeních a radách, jak se vlastně každý z nás má chovat. Mluvil také o tom, že si neumí představit, že by mohly zůstat otevřené školy, myslel tím první a druhé třídy, nebo mateřské školy. Mluvil také o tom, že si neumí představit, že by zůstaly otevřené podniky.
Také řekl, že fungování země je podle něj podezřelé. Vláda se tváří, že by epidemiologem mohl být i sám její předseda. Tak si to pojďte poslechnout.
Snižme za 40 dní počet nově nakažených za den pod 1000. Manifest osobností stanovuje cíl v boji s koronavirem a mezi podepsanými je i náš dnešní host, virolog profesor Libor Grubhofer. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den, vám přeji.
Pane profesore, jak byste vyhodnotil momentální situaci, ve které jsme, myslím tu epidemickou situaci?
Česká republika, naše země se nachází ve velmi kritické situaci. O tom se přesvědčujeme denně, jednak ze statistických údajů, ať už jsou to mezidenní nárůsty pozitivně testovaných spoluobčanů, ale také skutečně nově nemocných, z nichž velká část končí právě také ve zdravotnických zařízeních našich nemocnicích. Situace je skutečně mimořádně vážná.
Takže kritická a nejhorší předpokládám za celou dobu, co jsme doposavat měli. To vidíme kolem sebe.
Je kritická, těžko říct, jestli je ještě před tou hranou té kritičnosti nebo ne, to má vždycky tu, řekněme, 10denní až 14denní setrvačnost, ale předpokládáme, že za 14 dní bude situace skutečně až už za tou hranou té kritičnosti měřeno kapacitou, volnou kapacitou, která vlastně nebude těch jednotek se speciální péčí.
Takže reálně hrozí to, že se dostaneme do situace, kterou jsme viděli zatím jenom přes televizní obrazovky z italského Bergama nebo z amerického New Yorku, kde skutečně nebyla volná lůžka pro pacienty, že tohle hrozí i nám? Máme se na to připravit?
Toto hrozí reálně nám a připomněla jste to správně, prožívali jsme s Itálií a se Spojenými státy, vlastně také se Španělskem, tyto dramatické chvíle v loni během první fáze koronavirové pandemie.
Pane profesore, a bavit se o tom, že vláda promarnila čas proto, aby tuhle tu katastrofu, tu současnou situaci odvrátila, to je asi zbytečné, že?
To je vlastně zbytečné, poněvadž k tomu došlo skutečně. Tím hlavním viníkem je vláda, neschopnost koordinovat jakoukoliv činnost právě v těch krizových situacích a to jako vinu vládě nikdo neodpáře.
My jsme včera měli možnost sledovat tiskovou konferenci ministerstva zdravotnictví, kde nám náměstci pana ministra odprezentovali tu už skutečně téměř katastrofickou situaci v českých nemocnicích a to, jak jsou lůžka přeplněna. Premiér Andrej Babiš na to dnes zareagoval. Ráno jednala vláda, řekl, že se přes den sejde s opozicí, v průběhu dne také se zástupci vaší výzvy, kterou jste podepsal, a večer bude opět zasedat vláda. Dokážete mi teď říci, jaké opatření nebo návrhy řešení budou ty, se kterými tam přijdou zástupci vaší výzvy? Já nevím, kdo přesně z vás se toho jednání bude účastnit, ale co vy budete premiérovi radit jako řešení, abychom situaci co možná nejvíce zachránili?
Já také netuším, kdo bude tu naši výzvu zastupovat při setkání s premiérem, ale víte, premiér ve svém dnešním vystoupení prohlásil, že to je sice hezké, že upozorňujeme na všechny ty nedostatky a viníky a tak dále, ale nedáváme žádné rady. Ty rady tam jsou. Ta rada tam je jedna hlavní, docela výrazně mezi řádky, že už nestačí jenom modifikovat současná protiepidemická opatření. To není cesta k tomu námi vytyčenému cíli. Ten jsme vytyčili, to je těch méně než 1000 nemocných na 100 000 obyvatel. To je jasné kritérium epidemiologické a k tomu se musíme dopracovat už výrazně přísnějšími opatřeními a ty hraničí s úplnou uzávěrou země, to znamená s lockdownem.
To znamená v podstatě s něčím, co si mohu představit jako, když to trochu zjednoduším, jako v podstatě zákaz vycházení, aby zkrátka všichni byli doma, nikdo se s nikým nestýkal, nikam nechodil.
To je věc samozřejmě k diskuzi, takhle daleko to nemusí dojít, uvidíme, ale minimálně opatření, která minimálně ten lockdown z loňského jara je naprosto nezbytný.
A pane profesore, na jak dlouho musí být taková opatření přijata, abychom tu současnou vlnu zlomili, abychom dokázali nemocnicím ulevit? A vy i sami ve své výzvě píšete, že do té současné situace oproti loňsku výrazně vstoupila ona britská mutace, která se šíří, i když dodržujeme ta současná opatření, ale ta už prostě nestačí. Tak jak dlouho bychom to museli vydržet?
No, to už je v samotném názvu té naší iniciativy 40 dní. Za 40 dní už bychom chtěli vidět a měli vidět výsledky. To ovšem znamená, že musíme nastavit ta velmi přísná opatření už, řekněme, nové kategorie, co nejdříve bez otálení. Je tam vždycky to dvoutýdenní zpoždění, takže řekněme, za 3 týdny poté, co budou vyhlášena pravidla opatření, pravidla omezení vlastně fungování naší země, tak se lze nadít za 3 týdny už, doufejme, viditelných výsledků.
Mimochodem, vláda si opakovaně stěžuje na to, že za současnou situaci může to, že lidé opatření nedodržují. Jedna věc je, že vy říkáte, že i kdyby je dodržovali stejně jako předtím, tak to nemusí stačit na nové mutace viru. Ale druhá věc asi také je to, jak lidé berou vážně hrozbu onemocněním COVID-19. Čeští primáři, lékaři opakovaně v posledních dnech upozorňují na to, že v nemocnicích mají stále mladší a mladší ročníky, lidé ve velmi vážném stavu. Ukazují něco podobného i data ze zahraničí. Tušíte, jestli jsou studie o tom, jestli se tak podobným průběhem projevuje britská mutace všude?
Ano, lze se domnívat, že projevuje právě proto, že prošla poměrně dramatickým způsobem v samotné Velké Británii a posléze, když se dostala na evropský kontinent, tak nakonec to známe i z Francie a ze Španělska, částečně z Německa, projevuje se právě tím postižením mladších věkových kategorií a zvýšenou agresivitou, patogenitou viru, tohoto silně nakažlivého virulentního kmene. A údaje o tom veskrze, které zatím máme k dispozici, tak to jenom potvrzují.
A neměla by tohleto také nahlas a velmi důrazně říkat vláda, protože my jsme od zodpovědných činitelů poměrně dlouho slyšeli to, že britská mutace není v ničem nebezpečnější než klasický průběh nemoci COVID-19, že je pouze nakažlivější. V posledních dnech ale slýchám slova od lékařů, naposledy včera od sokolovského primáře Martina Straky o tom, že to je lež, že to prostě není pravda a že i tohle se lidem mělo začít říkat otevřeně mnohem dříve.
No, je to tak. Já v tomhle tom ohledu přiznávám, že i za tu naši branži, která se ozývá velice hlasitě, musím říct, že během podzimu, kdy už jsme zažívali nástup britské varianty, tak jsme spíš také se snažili udržovat národ v klidu s tím, že nelze předpokládat nebo jednoznačně předpokládat, že bude ve své patogenitě tento virus horší, bude agresivnější. To se tehdy nedalo tak ještě úplně předpokládat. To je vždycky zase s určitým zpožděním, s určitým vývojem, tím, jak virus, tento rychlý virus prostupuje společností v té pandemické vlně. To jsou věci, které se nedají úplně přesně definovat v době, kdy ta pandemie začíná a v opačném případě se člověk dostává do situace, že riskuje jakési poplašné zprávy a tak dále. To jistě také nelze. Ale ve své podstatě jsme nástup britské varianty určitě podcenili, protože my jsme vlastně se nijak nepřipravovali. Nepřipravovali jsme se na diagnostiku té britské varianty. To všechno se teďka dohnalo zpětně díky skupinám nadšených badatelů a nevládních organizací, které se toho chopily a začaly se tím zabývat. Začaly se zabývat sekvenováním nových izolátů a tak dále. A to nebyl vlastně příspěvek státu. Státní zdravotní ústav odvedl perfektní práci, už během Vánoc identifikoval první případ britské varianty, ale tím to vlastně skončilo.
Mimochodem, pane profesore, teď na vteřinku jenom odbočím kousíček vedle. Je důvod obávat se ještě dále nebo o stupeň více oné jihoafrické mutace? A teď narážím na tweet nebo na veřejná vyjádření profesora Omara Šerého z Masarykovy univerzity, který předtím velmi varuje a říká, že jestli jsme teď ve špatné situaci, tak s jihoafrickou mutací budeme v situaci ještě mnohem horší. Je důvod se toho obávat podobným způsobem?
Tak určitě je důvod se toho obávat. Víte, my jsme dnes zemí, kterou pandemie prostupuje divokým způsobem. To znamená, statisticky máme spoustu nemocných lidí a každý nemocný je vlastně vhodným prostředím pro to, aby jednak nové mutace, které mají šanci na to, aby byly úspěšnějšími v té soutěži mezi virovými částicemi, mezi populacemi virových částic, aby se uplatnily jako nová varianta, ale zejména se uplatní rychlé varianty a to ta jihoafrická varianta bude a je.
Pane profesore, ještě další důležitá věc. V té vaší výzvě 40 dní pro zdraví, jaká přesně opatření vy jste si s kolegy představovali, že mají být přijata proto, abychom dosáhli toho cíle, který jste si vytyčili, tedy za 40 dní méně než 1000 nemocných na den? A ptám se trochu i s odkazem na to, jestli máme kde čerpat inspiraci v zahraničí, v situaci, kdy už je ta nemocnost tak rozjetá, jako je to v České republice, kdy tady skutečně ty mutace virů jsou v takové obrovské síle, že já třeba netuším, jestli to má srovnání s jinými zeměmi, jestli vlastně máme z čeho si brát příklad.
No, rozhodně bychom se zase měli vrátit zpátky do podzimních měsíců, kdy po bolestivých rozhodováních se i v Německu paní kancléřka nakonec s vrcholnými představiteli Německa rozhodli k lockdownu. A to se ukázalo jako nesmírně prozřetelný krok, ke kterému byli čelní představitelé Německa vlastně donuceni těmi mozky, které řídí protiepidemická pandemická opatření v Německu v ústavu Roberta Kocha. A tam hledejme inspiraci. Tehdy, a to byla britská varianta teprve v nástupu, čili to, co provedli tehdy Němci, že skutečně udělali lockdown země, tak si myslím, že my předtím neutečeme teď, protože to je to, co chceme říct s tou naší výzvou, že teď se nám vyplatí, když budeme mít naši zemi několik týdnů uzavřenou, aby nebylo jenom na svobodném rozhodnutí lidí, jakým způsobem si budou počínat při svých rekreačních aktivitách a tak dále, protože to všechno se ukázalo jako nefungující. A zároveň jsou tady ty průmyslové podniky, které jsme nebyli schopni ochránit. Zjevně se ukázalo, že prostě diagnostika nefungovala tak, abychom si mohli dovolit vlastně udržovat náš průmysl v plném provozu.
Když se zeptám úplně jednoduše, a co to všechno znamená, to, co teď říkáte? Znamená to, když byste lidem měl poradit, já vím, že vy jste v té výzvě psali, že to nemůže být na lidech, že to musí být nějaké celostátní řešení ze strany autorit. Ale když byste měl lidem, co mají poradit, co mají dělat? Mají se tedy zavřít doma, máme ideálně se izolovat od všech okolo. Když byste mě měl říct, jak se mám chovat, aby to bylo co nejzodpovědnější?
Je to tak, jakkoliv se mi to říká strašně těžko, tak to tak je. Prostě musíme se znovu schopit k tomu, abychom se dokázali znovu ještě izolovat, abychom dokázali se omezit svoje kontakty s okolím, se svými příbuznými. To všechno nás v příštích týdnech čeká, jinak nedosáhneme úspěchu a celá tato kritická krizová situace se povleče ještě hodně dlouho.
Takže jinými slovy, váš vzkaz, zavřete se doma.
Zavřete se doma, bohužel je to strašný vzkaz, ale je to tak.
Mimochodem, s tím souvisí, je podle vás udržitelné to, aby dál fungovaly školy na úrovni první a druhé třídy, aby fungovaly mateřské školy, dost možná i ty průmyslové podniky, které vy sám jste zmínil.
Ano. Jsem toho názoru, že i prvňáčci a druháčci, bohužel mateřské školky, že by měly být zavřené.
A jak jste, pane profesore, vy spokojen, nebo jak hodnotíte to, jak vláda při té pandemické situaci, a teď myslím v řádu týdnů a měsíců, naslouchá odborníkům? Naslouchá jim dostatečně, a teď se ptám i svědomím toho, že co odborník, to názor. No to také není úplně jednoduché vyznat se v těch doporučeních, která zaznívají.
Zcela jistě. Je to tak. Nejsou to často velké rozdíly názorové, ale přeci jenom jisté, jo? Jisté ano. Ale víte, za normálních okolností, kdyby vláda fungovalo ministerstvo zdravotnictví, na svých místech byli skutečně kompetentní jedinci. Já tím vůbec nechci říct, že nemáme schopné epidemiology, že nemáme schopné hygieniky. Absolutně ne, ale koordinace neexistuje. Mezi epidemiologií a hygienou neexistuje koordinace. Bohužel za minulá léta hygienická služba doznala velké újmy. Organizační změny se podepsaly obrovsky na hygienické služby, takže dnes působí dojmem, slušně řečeno, velmi rozpačitým, velmi bezzubým. A to tu vždycky bývalo, to tu bývalo i za minulého režimu. Velice pevná vazba mezi epidemiologií a hygieny. Hygieniky, mezi epidemiologií a hygienou. To jsou dvě nesmírně důležité disciplíny. Jestliže ty nemají své osobnosti, vysloveně vůdčí typy, tak to potom vypadá tak, že hlavním epidemiologem se potom jmenuje i premiér vlády. To prostě neexistuje. To vrhá to mimochodem na naši zemi velmi špatný stín, protože jsme podezřelí tím, jak nejsme schopni vlastně, jak dokonce dneska už ohrožujeme i okolní země. Jednak tou vlastní nákazou, ale také tím podezřelým fungováním země, že nejsme vlastně schopni ve společnosti evropských zemí, jsme jedna ze zemí Evropské unie, že nejsme schopni koordinovat ani v té Evropě průchod pandemii naší zemí. To je špatná zpráva.
Přemýšlím, pane profesore, jestli se vás na to zeptat, aby to neznělo zase příliš možná poplašně a příliš varovně, ale přemýšleli jste s kolegy, když jste psali tu výzvu, když jste formulovali ta opatření, která je potřeba podle vás udělat, třeba i o číslech, která se možná není příjemné počítat, ale která jsou velmi působivá. A sice kolik mrtvých, když to tak řeknu na rovinu, nás stojí každý den oddalování opatření. Každý den, který jsme vzdáleni od toho skutečně velmi tvrdého lockdownu.
No ano, to je ten nejkrutější statistický údaj, který můžeme opakovat, můžeme ho sdělovat veřejnosti. Ostatně na veřejnoprávné televizi vidíme a každý může vidět, pokud má zájem se na tyto reportáže dívat, tak může vidět zdrcující obrázky z těch našich nemocnic. A to je varovný signál dostatečně, ten je tak silný, že si nedovedu představit silnější.
A ještě možná, pane profesore, poslední věc poprosím nakonec. Premiér Andrej Babiš dnes říkal, že cestou z té současné krize je mimo jiné očkování. Vyšlo najevo, že požádal ostatní evropské státy o to, jestli by nám nezapůjčili své očkovací látky, tak abychom mohli očkovat rychleji než ostatní. Je to ale v téhle chvíli to, na co se máme soustředit? Je to to, co nám pomůže?
Rozhodně na to nesmíme zapomenout. To vůbec nepřipadá v úvahu. Právě to by bylo velmi špatné, kdybychom se jenom proto soustředění se na katastrofickou situaci při procházející pandemii v naší zemi, bychom se zapomněli zabývat vakcínami. To je skutečně to naše světlo v tunelu, který se nám poněkud tedy zatočil teď a my jsme ho přestali i v té dálce vidět, ale musíme pokračovat v úsilí o získávání vakcín. Já vím, že je to složité, že kapacity těch výrobních závodů mají svá omezení, zjišťují, narážejí na nejrůznější problémy jednotliví výrobci, ale je to, v tom je ta naše naděje a my na ní musíme být připraveni. Zase to nejde tak, že teď prostě necháme všechno plavat kolem vakcín a až ty vakcíny začneme sem úspěšně dodávat, takže nebudeme připraveni zase na tu vlastní očkovací kampaň. Tak to mimochodem v naší zemi chodí. My se přeme o to, jestli otevřeme školy nebo ne, ale pak zjistíme, že máme 10 dní na to, abychom získali antigenní testy. A nevíme přitom předtím vůbec nic o nich. A najednou prostě nám má stačit 10 dní a slíbíme národu, že děti půjdou za 14 dní do školy. Jak je tohleto možný? A nakonec to stejně budeme řešit nějakými nekvalitními čínskými soupravami pro antigenní testy.
Říká můj dnešní host, kterým byl profesor virolog Libor Grubhofer. Moc vám děkuji, pane profesore, že jste si na nás udělal čas.
Já děkuji vám velice za pozvání a přeji hodně zdraví.
A já děkuji vám za pozornost a za poslech a připomínám, abyste nás sledovali na Seznam zprávách a ve svých podcastových aplikacích. Když si nás přihlásíte k odběru, pak vám neuteče ani jeden díl našich skvělých rozhovorů. Těším se zase příště na viděnou a naslyšenou.